Сёння кардынал Станіслаў Дзівіш цэлебраваў першую святую імшу пры магіле благаслаўлёнага Яна Паўла II ў капліцы святога Себасціяна Ватыканскай базылікі. Яна распачалася ў 7 гадзін раніцы пры ўдзеле каля 30 вернікаў, у тым ліку сясцёр сарцанак, якія на працягу многіх гадоў вялі хатнюю гаспадарку Яна Паўла II і яго камердынера Анджэла Гугеля. За бар'ерамі, якія агароджваюць капліцу святога Себасціяна ад галоўнага нефа базылікі, сабралася больш за 200 чалавек, якія таксама прынялі ўдзел у літургіі. У асноўным гэта былі італьянцы і палякі. На заканчэнне святой імшы, якую цэлебравала на італьянскай мове шэсць святароў, усе праспявалі марыйную малітву «Рэгіна Цэлі». Затым удзельнікі літургіі падыходзілі да магілы Яна Паўла II, маліліся, некаторыя дакраналіся і цалавалі надмагільную пліту. Пасля кардынала Дзівіша чарговую эўхарыстыю цэлебраваў мітрапаліт Львоўскі арцыбіскуп Мечыслаў Макшыцкі. Абодва іерархі былі асабістымі сакратарамі благаслаўлёнага Яна Паўла II. Пакуль што капліца святога Себасціяна даступна толькі для цэлебрацыі святых імшаў. Вернікі, якія хочуць памаліцца каля магілы благаслаўлёнага, могуць рабіць гэта толькі з-за бар'ера, які аддзяляе капліцу ад галоўнага нефа базылікі.